Es sevišķi man kā animatoram, kurš bija diezgan mazā komandā, sēdējām telpā vieni paši, un tagad pēkšņi ir tas pūles un neskaitām jautājumu, tad ir tāds nedaudz šoks. Bet, nu, protams, ka tā ir ļoti liela privilēģija, kad kuram katram režisoram tomēr nav tāda iespēja to filmu tik ļoti plaši rādīt, tāpēc es to ļoti novērtēju. Bet tas ir tomēr ir daudz darbs un diezgan nogurdinoši ik pa pāris dienām lidot kaut kur otru pusi pasaulē un atkal jāpierod pie citas laika zonas. Atsaucība ir ļoti liela un interese ir liela, un tad tas nozīmē, ka jā, ka filma arī daudz kur rādīs, tāpēc es cenšos, cik vien varu to filmu arī atbalstīt un palīdzēt tai arī nonākt pie pēc iespējas lielākas auditorijas, un man liekas, tas ir svarīgi, kad es arī pats arī piedalos.